Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež za argentinsko agencijo Telam dejal, da do konfliktov prihaja, ker ni dialoga. Sveti oče, dialog med verstvi je protistrup za ekstremizem. Kardinal Parolin v Afriki, Kongo in Južni Sudan povezana s papežem. V intervjuju za argentinsko tiskavno agencijo Telam papež Frančišek zatrdi, da se ne moremo vrniti k lažni varnosti političnih in ekonomskih struktur, ki smo jo imeli prej. Izpostavi, da do konfliktov prihaja zaradi pomankanja dialoga ter izrazi razočaranje nad OZN, ki teh konfliktov ni zmožna ustaviti. Sveti oče v dolgem intervjuju z argentinsko novinarko Bernardo Lorente spregovori o globalnih vprašanjih današnjega časa, od pandemije do zaskrbljujočih okoljskih razmer. Razmišlja o položaju mladih, politiki, situaciji v Latinski Ameriki in vojnah po svetu. Oceni tudi svoj skoraj 10-letni pontifikat in izpostavi, da je deloval kot katalizator zahtev kardinalskega zbora. Med najbolj dramatičnimi krizami je vojna, ki je v drugem delu intervjuja posvečena obsežna poglobljena analiza. Papež izrecno omenja Ukrajino, a spomni tudi na tragedije v Ruandi, Siriji, Libanonu in Mjanmaru. Vojna je žal krutost dneva. V vojni se ne pleše menueta, ampak se ubija. Z obžalovanjem zatrdi in ponovno obsodi strukturno prodajo orožja, ki je vojni naklonjena. Spregovori o pojmu pravične vojne. Lahko obstaja pravična vojna, obstaja pravica do obrambe, vendar pa je treba ponovno premisliti, na kakšen način se ta pojem uporablja danes. Zatrdi in pozornost usmeri na pomembnost medsebojnega poslušanja, tudi v vsakdanjem življenju, da bi se tako lahko pogovarjali in odpravili vsako možnost konflikta. Papež svojo običajno iskrenostjo prizna svoje razočaranje nad delom Združenih narodov, ki ne glede na to, koliko pomagajo preprečevati vojne, ne zmorejo ustaviti vojn, saj nimajo moči. Pove, da obstajajo tudi nekatere zaslužne ustanove, v zvezi s katerimi ima nekaj upanja, druge pa se ukvarjajo z reševanjem notranjih vprašanj. Poziva k pogumu in ustvarjalnosti v mednarodnih institucijah, da bi se premagalo tako imenovane smrtonosne situacije. V ospredju intervjuja je tudi okoljska kriza. Frančišek spregovori o izkrivljeni rabi narave, kar pa se drago plača. Ti jo izkoriščaš, ona pa te spodnese. Stvarstvo nenehno klofutamo in slabo uporabljamo svojo moč, pri čemer izrazi svojo zaskrbljenost zaradi globalnega segrevanja in spomni na nastanek okrožnice Laudato Si, ter ponovno poudari, da narava ni maščevalna, vendar pa tudi ne odpušča, če človek posega po uničevalnih procesih. Velik del intervjuja zavzema področje mladih. Papež se posebej posveti političnemu nevključevanju mladih, česar je vedno več. Obupani so, pravi, in med vzroki za razočaranje navede mafijske in korupcijske posle. Zato bi se naučili znanosti o politiki, o sobivanju, pa tudi o političnem boju, ki nas očiščuje sebičnosti in nas vodi k napredovanju. Pa vendar papež zatrdi, da verjame v mlade, tudi če običajno ne hodijo k maši. Pomembno je, da jim pomagamo rasti in jih spremljamo. Tradicija je zagotovilo za prihodnost, ni muzejski eksponat. To je tisto, kar daje življenje, če le omogoča rast. Vse drugo je nazadovanje, je nezdrav konzervatizem. Sveti oče pove, kaj je po njegovem mnenju zlo našega časa – narcizem, obup in pesimizem, zlo tako imenovane zrcalne psihologije. Po njegovem mnenju se proti temu borimo s smislom za humor, ki nas naredi bolj človeške, in soočanjem s filozofijo drugosti. Naslednje leto, 2023, bo minilo 10 let pontifikata papeža Frančiška. Pove, da je v tem času zbral vse, kar so kardinali povedali med srečanji pred konklavom. Mislim, da z moje strani ni nič izvirnega, vendar pa sem sprožil tisto, za kar smo se vsi skupaj odločili. V bistvu gre za slog, v katerem je nastala nova apostolska konstitucija Predicate Evangelium, ki je rezultat 8 let in pol trajajočega dela in posvetovanj. Tako je nastala misijonska izkušnja cerkve. Papež ustraja, da si ne želi pripisati celotnega avtorstva, v smislu, da je bil kot katalizator nekega procesa. To pomeni, da to niso moje ideje, naj bo jasno. To so zamisli celotnega kardinalskega kolegija, ki je to zahteval. Papež Frančišek prizna, da obstaja tipično latinskoameriški pristop k cerkvi, ki je v dialogu z Božjim ljudstvom in ki ga je neizogibno vtisnil v nauk. Spomni na dejstvo, da je cerkev v Latinski Ameriki bila izkrivljena, ko se ljudje niso mogli izražati in je postala cerkev desetarjev s pastoralnimi agenti na ukaz. Latinskoameriški ljudje so svoj dejanski protagonizem lahko izrazili ravno v verskem okolju, čeprav papež ne pozabi na poskuse ideologizacije, ki so bili v cerkvi, kot primer pa navede teologijo osvoboditve. Šlo je za ideološko instrumentalizacijo, za pot osvoboditve latinskoameriške ljudske cerkve, toda ljudstva so eno, populizmi pa drugo, poudari. V zvezi s pomembnostjo, ki jo ima njegov glas v današnjem svetu na družbeni in politični ravni, papež Frančišek izpostavi doslednost med tem, kar čuti pred Bogom in ljudmi, in kar usmerja njegova dejanja in izjave. Doda, da ni zaskrbljen, če se stvari ne bodo spremenile, čeprav si želi, da bi se. Pripomni, da mora biti zelo pazljiv v zvezi z nevarno manipulacijo njegovega načina razmišljanja strani medijev in kot primer navede polemiko, ki je nastala v zvezi s trditvami o vojni v Ukrajini. V resnici je vojno stanje nekaj mnogo bolj univerzalnega in resnejšega in ni dobrih in slabih. Vključeni smo vsi in tega se moramo naučiti. Papež posvari pred medijskimi tendencami, ki ustvarjajo popačeno realnost, navede 4 grehe komunikacije: dezinformacija, ko se govori, kar je najlažje, klevetanje, ko si izmišljamo stvari v škodo drugega, obrekovanje, ko drugemu pripisujemo nekaj, kar se je kasneje spremenilo, in koprofilija, ljubezen do umazanije, veselje do škandalov. Komunikacija je nekaj svetega in opravljati jo je treba pošteno in pristno, izpostavi Frančišek in poudari, da mediji morajo zavzeti zdravo objektivnost, kar pa ne pomeni postati destilirana voda. Da bi komunikator bil dober komunikator, mora biti korektna oseba. V sklepnem delu intervjuja se sveti oče spominja časa konklava, spremembe v svojem življenju po izvolitvi, a se vrne tudi k spominom na svoje življenje, preden je postal papež. Gre za zgodbo o življenju, ki je potekalo z mnogimi božjimi darovi, mnogimi mojimi pomankljivostmi, mnogimi ne tako zelo univerzalnimi stališči. V življenju se naučimo biti univerzalni, dobrodelni, manj zlobni. Spregovori še o vzponih in padcih na svoji poti in je hvaležen za številne prijatelje, ki so mu pomagali in ga spremljali, tako da se nikoli ni počutil samega. S kančkom ironije nagovori samega sebe in pravi: "Bogi revež, kaj te je doletelo? Pa saj biti papež ni tako tragično, lahko si dober pastir." Ob koncu sveti oče še pove, da je življenje lepo, če znamo čakati, ko to počne z nami Bog. Gre za lastnost Božjega sloga, v katerem je sčasoma tudi sam dozorel.
V četrtek 30. junija so na srečanje s svetim očetom v Vatikan prišli člani Mednarodnega judovskega odbora za medverska posvetovanja. Kot je sporočil tiskovni urad svetega sedeža, jih papež Frančišek zaradi ponovnih bolečin v kolenu ni mogel sprejeti, zato je svoj govor izročil kardinalu Kurtu Kohu, predsedniku dikasterija za pospeševanje enosti med kristjani, ki ga je prebral navzočim. Predstavljamo ga v celoti. Dragi prijatelji, Izrekam svojo dobrodošlico vam, voditeljem Mednarodnega judovskega odbora za medverska posvetovanja. Vaša organizacija je bila ustanovljena leta 1970 z namenom, da bi spodbujala in spremljala medverski dialog po vsem svetu. Vanjo so vključene številne velike judovske organizacije, ki imajo svoj sedež predvsem v Združenih državah Amerike. Od samega začetka je v stiku s Komisijo Svetega sedeža za verske odnose z judovstvom in skupaj z njo redno organizira skupne konference o aktualnih vprašanjih. Spomnim se, da sem vas pozdravil ob vašem zadnjem srečanju v Rimu maja leta 2019 po splošni audienci na Trgu svetega Petra. V naših nemirnih časih je zelo pomembno, da se judje in kristjani srečujejo in vedno bolj delajo skupaj, da bi si prizadevali boriti proti nekaterim negativnim težnjam v naših zahodnih družbah. To so malikovanje jaza in denarja, pretiran individualizem, kultura brezbrižnosti in odmetavanja. Poklicani smo, da skupaj pričujemo o Bogu usmiljenja in pravičnosti, ki ljubi ljudi in skrbi zanje. In to lahko storimo tako, da zajemamo iz duhovne dediščine, ki nam je deloma skupna, ter katero smo dolžni varovati in poglabljati. Naša verska izročila od nas terjajo, da nesoglasi, razhajanj in konfliktov ne soočamo na agresiven način, temveč brez predsodkov in z miroljubnimi nameni, da bi našli točke, ki bi bile sprejemljive za vse. V vsakem primeru sta sovraštvo in nasilje nezdružljiva z našo vero v Boga, ki je usmiljen in milostljiv, počasen v jezi in velik v dobroti in zvestobi. Judje in kristjani smo poklicani, da se obnašamo tako, da bi bili čim bolj podobni svojemu stvarniku in očetu. Vemo, da to postane zelo težko, kadar smo izpostavljeni nasilju in preganjanju, kar se je pogosto dogajalo v zgodovini in se žal dogaja tudi danes. V zvezi s tem bi želel izkoristiti to priložnost, da bi ponovno poudaril prizadevanje katoliške cerkve v boju proti vsakršni obliki antisemitizma, zlasti s preventivnim delovanjem, to je na ravni vzgoje. Tako v družinah, župnijskih skupnostih in šolah, kot tudi v laičnih združenjih. Medverski dialog je znamenje našega časa. Rekel bi, da gre za znamenje previdnosti. V smislu, da je Bog sam v svojem odrostnem načrtu tisti, ki v verskih voditeljih in številnih navadnih ljudeh navdihuje željo po srečevanju in spoznavanju ob spoštovanju verskih razlik. To je najpomembnejša pot za rast bratstva in miru v svetu. S krepitvijo dialoga se lahko upremo ekstremizmu, ki je žal patologija in se lahko izraža tudi v verstvih. Prosimo Gospoda, naj nas vedno bolj vodi po tej poti dialoga in bratstva. Dragi prijatelji, zahvaljujem se vam za vaš obisk. Naj vas Božji blagoslov spremlja in pomaga k plodovitosti vašega dela v službi medsebojnega poznavanja in sodelovanja. Z tiskovnega urada Svetega sedeža so sporočili, da papež Frančišek kot običajno tudi letos v mesecu juliju ne bo imel sredinih splošnih audienc. Le-te se bodo nadaljevale 3. avgusta. 3. julija, ko naj bi sveti oče maševal v Kinshasi, bo v baziliki svetega Petra daroval sveto mašo za kongovsko skupnost v Rimu. Sicer pa so v prihodnjih mesecih predvideni še 4 večji dogodki. V soboto 27. avgusta bo v Vatikanski baziliki potekal redni javni konzistori namenjen umestitvi novih kardinalov in glasovanju o nekaterih postopkih za kanonizacijo. Z novimi kardinali in vsem kardinalskim zborom bo papež Frančišek obhajal mašo v baziliki svetega Petra v torek 30. avgusta. V nedeljo 28. avgusta bo obiskal italijansko mesto L'Aquila, 4. septembra pa bo na Trgu svetega Petra vodil evharistijo z beatifikacijo Božjega služabnika papeža Janeza Pavla I. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin se je v petek 1. julija odpravil na obisk v Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan, sklenil pa ga bo 8. julija. Na ta način bo tamkajšnjim prebivalcem izrazil bližino papeža Frančiška, ki je bil zaradi bolečin v kolenu primoran prestaviti 37. apostolsko potovanje v Afriko. Spomnimo, da bo sveti oče v nedeljo 3. julija, ko naj bi sicer daroval sveto mašo v Kinšasi, obhajal evharistično bogoslužje v Vatikanski baziliki svetega Petra s kongovsko skupnostjo v Rimu. Kot je dejal monsignor Galobolula, škof škofije Luiza v Demokratični republiki Kongo, bodo istočasno vsi škofje v državi zbrani pri molitvi s svojimi verniki. Ob tem je izrazil upanje, da jih bo papež lahko čim prej obiskal, saj bo njegova prisotnost kakor svetilnik, ki osvetljuje njihove težave in želje. Monsignor Galobolula je dejal, da so ljudje težko pričakovali svetega očeta in jim je žal, da tokrat ne more priti. Vendar pa so se razveselili odločitve, da bo maševal v Vatikanski baziliki, saj je tako pokazal, da njihove težave in želje nosi v svojem srcu in molitvi. Tudi v Južnem Sudanu je pričakovanje papeževega obiska veliko, v teh dneh pa se pripravljajo, da bodo na mesto svetega očeta v svojo sredo 5. julija sprejeli kardinala Parolina. Monsignor Christian Carlassare, škof Rumbeka, je v pogovoru za Vatikan News povedal več o trenutni situaciji v državi, ki jo še vedno pretresa nasilje. Spregovoril je o krhkem mirovnem procesu, ki poteka po bratomorni vojni, v kateri je med letoma 2013 in 2018 umrlo na tisoče ljudi, na milijone oseb pa je bilo razseljenih. Monsignor Carlassare, ki je bil dober mesec po imenovanju za škofa marca lani žrtev napada, je poudaril, da kardinal Parolin prihaja v pomembnem trenutku. Po njegovih besedah je potrebna spodbuda, da bi mogli mir, ki je bil podpisan, tudi živeti. Nujno je storiti korak naprej, zato se bo kardinal Parolin srečal s političnimi voditelji, da bi jim zagotovil papeževo podporo pri vodenju Južnega Sudana iz krize ter pri spoštovanju mirovnega sporazuma, ki je bil sklenjen leta 2018. Monsignor Carlassare je ob tem pojasnil, da so institucije sicer zelo naklonjene miru, volja je prisotna, vendar pa so rane še vedno odprte. Pot je zelo kompleksna. Razseljene osebe in begunci se še niso vrnili na svoja ozemlja, saj so mnoga še vedno nevarna zaradi prisotnosti sovražnih plemen, nezmožnosti ponovne integracije, pa tudi zaradi prisotnosti orožja in milic. Po škofovih besedah je danes v Južnem Sudanu potreben tako imenovani mir od spodaj. To je mir, ki ga živijo ljudje v vsakdanjem življenju in ki ga institucije različnih pokrajin niso bile sposobne uresničiti. Treba se je ustaviti in zaupati ter pustiti ob strani nasilje prejšnjih let, čeprav ni lahko obrniti strani, je še dodal monsignor Carlassare ter spregovoril o vlogi cerkve v Južnem Sudanu. Velik dar je, da je ta navzoča v vseh skupnostih v državi in v vsakem kraju prinaša edinstveno sporočilo. To je sporočilo evangelija, ki prebivalstvu pomaga čutiti, da ni več razdeljeno na podlagi etničnih pripadnosti, ki postajajo nekakšno prekletstvo za državo. Prebivalci čutijo, da so del skupne poti človeštva, ki je končno spravljeno. Le na ta način ima lahko država prihodnost, torej z oznanjevanjem, bogoslužjem, pa tudi preko vzgoje in izobraževanja. To je v Sudanu prednostna naloga cerkve in počasi spreminja upanje teh ljudi. Pomembna naloga pa je zaupana tudi različnim nevladnim organizacijam, predvsem na področju zdravstva. Monsignor Carlassare je ob koncu intervjuja dejal, da se Južni Sudan veseli obiska kardinala Parolina, še vedno pa pričakuje tudi papeža Frančiška. Prihod državnega tajnika bo po njegovih besedah pomenil dodaten korak in opomin, da je treba hoditi resno, tako da bo sveti oče ob prihodu našel ljudstvo, ki ne čaka sede, ampak stoje. To so ljudje, ki čakajo na svetega očeta in ki jih bo na nek način spreobrnilo oznanilo, ki ga lahko da samo papež Frančišek. To je poziv k edinosti, bratstvu in evangeliju.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.